Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo hii. Leo ni Juni 16, siku ya Ijumaa, mwaka huu wa 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa watoto wa mitaani nchini Burundi bado wakosa matumaini.
Mimi mtoto wa barabara, tunalala barabarani. Alikuwa anaishi vibaya, tusikuwa napata hata chakula, hata kazi sina, kuomba siwezaki.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa shirika lisilo la kiserikali Twaweza nchini Tanzania latoa ripoti yake iliyoangazia wananchi kutokuwa na imani na wanasiasa.
Kwamba Watanzania tulikuwa tunajenga matarajio makubwa na mapana kwa wanasiasa wetu.
Ni hayo tu basi katika vidokezo vya matangazo yetu siku ya leo. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump ameingia kwenye mtandao wa kijamii kukebehi ripoti kwamba mjumbe maalum anayemchunguza kiongozi huyo iwapo alijaribu kuweka kizuizi cha sheria. Katika ujumbe wa pili, Rais Trump alisema unashuhudia kampeni inayoelekezwa dhidi ya mtu katika historia ya siasa Marekani inayoongozwa na baadhi ya watu wabaya. Akizungumza na waandishi wa habari bila kurekodiwa, msemaji wa ikulu ya Marekani White House Sarah Huckabee Sanders alielekeza maswali kwa mwanasheria binafsi wa Rais Donald Trump kuhusu ujumbe wa karibuni aliotuma Rais Trump kwenye mtandao wa kijamii. Ujumbe huo utaweza kumweka rais katika hali mbaya kisheria. Mjumbe maalum Robert Mueller inaonekana atakusanya mifululizo hii ya mashambulizi kupitia mtandao wa Twitter kama ushahidi wa kuzuia uchunguzi, alisema naibu mkurugenzi mtendaji Bradley Moss wa James Madison Project akiambia VOA. Mke wa mtu aliyemfiatulia risasi na kumjeruhi mbunge wa cheo cha juu wa Republican na watu wengine kadhaa wakiwa kwenye uwanja wa baseball nje ya Washington DC hapo juzi Jumatano anasema hakuonesha ishara yoyote kwamba mumewe alipanga kufanya shambulizi la aina yoyote wakati alipomwambia kwamba anasafiri kuelekea mji mkuu wa Marekani mwanzoni mwa mwaka huu. Sue Hutchinson alizungumza na waandishi wa habari siku ya Alhamis nje ya nyumba yake kwenye jimbo la Illinois. Alisema mume wake mwenye umri wa miaka 66 James Hutchinson alimweleza na kwenda Washington DC kwa sababu alitaka kufanya kazi juu ya sera za kodi. Mkewe anasema alipata taarifa kuhusu ufyatuaji risasi uliotokea Jumatano kutoka kwenye televisheni. Aliongeza kusema kwamba haamini mumewe alifanya kitendo hicho na kwamba mumewe aliondoka kuelekea Washington tangu mwezi Machi na hawajawahi kuonana tangu wakati huo. James Hutchinson aliuawa katika majibizano ya risasi na polisi wa bungeni baada ya ufyatuaji risasi kutokea. Hata hivyo, Sue Hutchinson hakutaka kuzungumzia masuala ya kisiasa aliyojihusisha nayo mumewe wakati alipoulizwa na waandishi wa habari. James alikuwa mpinzani wa chama cha Republican. Wanachama wa jihadi wanaojaribu kufanya mashambulizi ya ugaidi huko Ulaya wanasifika ni watoto na wengi wao ni wanawake, jambo ambalo halijawahi kutokea. Idara ya juu ya sheria katika huko Ulaya ilisema katika ripoti mpya iliyotolewa siku ya Alhamis. Mwaka jana katika barua ya Ulaya, polisi waliokamata washukiwa 718 wa ugaidi wanaowakilisha karibu ongezeko la mara mbili ya wanajihadi 395 waliokamatwa mwaka 2014. Takriban theluthi moja walikuwa chini ya umri wa miaka 25 na kiasi cha mtu mmoja kati ya wanne walikuwa wanawake, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Wanajihadi hao wanaorudi kutoka maeneo ya mapambano nchini Syria na Iraq ni kitisho kingine kwa Umoja wa Ulaya, huku maafisa wakihofu wataweka mbegu ya matumizi ya milipuko ya ndege zisizotumia rubani drone wakiwa Ulaya ambako waliziona katika nchi hizo. Maswali chungu nzima bado yanaibuka katika jiji la Nairobi, Kenya, kufuatia kuporomoka kwa jengo la ghorofa 7 nchini Kenya. Mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuletea taarifa ifuatayo inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Siku ya tatu baada ya jengo la ghorofa 7 kuporomoka mtaa wa Kware, eneo la Embakasi jijini Nairobi, afisa uokoaji katika idara ya kushughulikia majanga nchini Kenya, Pius Masai, alieleza jana kuwa watu wawili waliokolewa kutoka kwenye vifusi vya jengo hilo lililokuwa na zaidi ya wakazi 128. Pia bwana Masai alieleza kuwa watu wawili walipoteza uhai wao hapo jana. Na huku wawili hao waliokolewa wakiendelea kupata matibabu, vikosi vya uokoaji vimekamilisha shughuli za uokoaji. Awali Philip Korofia, ambaye aliishi kwenye jengo hilo kwa zaidi ya miaka miwili, alisimulia jinsi mmiliki wa jengo hilo alivyokuwa akiziba nyufa zilizokuwa zinajitokeza katika jengo hilo. Vikosi vya kitaifa vya uokoaji vikiwemo idara ya kitaifa ya kushughulikia majanga, halmashauri ya ujenzi pamoja na mashirika ya kutoa huduma ya kwanza yalielekeza shughuli hilo. Jengo hilo ambalo limejengwa karibu na madimbu ya maji limeripotiwa kuanza kuporomoka usiku wa Jumatatu, na hivyo basi kuvilazimisha vikosi vya usalama kuwaokoa baadhi ya wakazi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mjitoa mhanga mmoja alijilipua ndani ya msikiti mmoja uliojaa waumini wa Kishia katika mji mkuu wa Afghanistan jana usiku na kuua watu wasiopungua 6 na kujeruhi wengine wengi. Kundi la Islamic State IS kupitia shirika lake la habari la Amal lilidai kuhusika katika shambulizi hilo la bomu. Walioshuhudia kwenye msikiti wa Al-Zahra huko Kabul waliripoti kwamba walinzi wa usalama walimgundua na kujaribu kumzuia mjitoa muhanga, lakini aliwafyatulia risasi na kupata njia kuingia ndani kwenye eneo ambalo waumini walikuwa wanasali. Ndugu na marafiki walithibitisha kwamba mfanya biashara maarufu na kiongozi wa walio wachache kwenye jumuiya, Ramzan Hussein Zada, alikuwa miongoni mwa waliofariki. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani nchini humo alilani mlipuko huo kama shambulizi la ugaidi. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa jana Alhamis lilisihi vyama vinavyohusika na mgogoro huko Yemen kufanya kazi pamoja kuelekea utafutaji amani ili kuzuia nchi kutumbukia kwenye janga baya zaidi la kibinadamu. Katika taarifa ndefu iliyokubaliwa na wanachama wote 15 wa baraza hilo, ilielezea wasiwasi mkubwa kuhusu mlipuko wa karibuni wa kipindupindu na ongezeko la uwezekano wa njaa. Baraza hilo la usalama linasisitiza kwamba mgogoro huko Yemen utaweza kutatuliwa tu kupitia hatua za kuanza tena mashauriano, utaratibu wa kisiasa, na kutoa wito kwa vyama vyote vilivyopo kwenye mgogoro kuhusika kikamilifu na kwa nia ya dhati kuondoa vizuizi na kutafuta suluhisho la amani. Rais wa baraza hilo Balozi Sacha Lorit wa Bolivia alisema wakati akisoma taarifa hiyo.
Na habari tulioipa uzito wa juu hivi leo kwenye matangazo yetu ya Kumekucha ni kuhusu shirika lisilo la kiserikali la Twaweza nchini Tanzania. Limetoa ripoti ya utafiti wake kuonyesha kuporomoka kwa imani ya wananchi za Tanzania kwa wanasiasa. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa Twaweza, Aidan Eyakuze, na kwanza akamuuliza sababu za kushuka kwa imani kwa wananchi kwa viongozi wa kisiasa nchini humo.
Sababu kubwa ambayo inajumlisha mambo mengi haya ni kwamba Watanzania tulikuwa tunajenga matarajio makubwa na mapana kwa wanasiasa wetu. Kwa hiyo hali ikiwa ikibadilika au ikiwa haijibu matarajio ya wananchi wenyewe, kidogo imani yao kwa wale ambao kwa viongozi ambao wanaochagua kujaribu kutatua matatizo yao ya msingi na kuyatatua moja kwa moja inaonyesha kupungua. Ukiangalia mwenendo kwenye utafiti wetu, kwa sababu tumeanza kufanya utafiti tangu mwaka 2012, tukiwauliza maswali kama hayo kuhusu kukubalika kwa wale watu ambao wanaochagua wabunge, madiwani na wenye viti wa serikali za mitaa, mwenendo unaonekana ukiwa wananchi kupunguza au kushusha matumaini yao kwa hao viongozi wao.
Sasa katika ufanyaji wa huu utafiti, dodoso za utafiti zilikuwa zinalenga hasa kuuliza hao wananchi namna ambavyo wanasiasa wanafanya kazi zao katika kipindi cha mwaka jana mpaka mwaka huu, ama ni kwa kipindi chote kiujumla?
Unajua, tumewauliza swali hili kila mwaka kuanzia mwaka 2012. Kwa hiyo ni tunapowauliza ni pale, ni kwa muda ule ambapo tunawahoji wao. Utafiti wa mwaka jana 2016 ulifanyika mwezi wa sita, ambayo ilikuwa ni miezi kama saba au nane baada ya uchaguzi. Alafu tumefanya utafiti tukauliza swali hilo hilo mwezi wa nne wa mwaka huu. Kwa hiyo unaona kwa vipindi vinaendana saa nyingine na uchaguzi au kabla au baada ya uchaguzi. Kwa hiyo hatulengi kuuliza kipindi cha miaka mitano au kipindi cha mwaka mmoja. Tunauliza hapo ulipo, hapo uje, unamkubali vipi kiongozi wako ambayo umemchagua.
Na katika kuelezea yale ambayo wanayona wananchi kulingana na dodoso ambazo zimetolewa nanyi na maswala yaliyomo ndani ya dodoso, kuna masuala ambayo ya moja kwa moja ambayo wananchi wameyagusia, ikiwa pengine hawa viongozi kutotimiza ahadi ama kutowajibika katika masuala mbalimbali ambayo wanayafanya na masuala mengine?
Masuala waliyoyagusia moja kwa moja yanahusu hali yao ya uchumi na sintofahamu au kutokuwa na uhakika wa kupata chakula kama walivyokuwa wanatarajia. Hilo la pili nadhani ni kwa sababu ya kipindi hiki cha mwaka mmoja ambapo mvua zimekuwa zilizonyesha hazikukidhi mahitaji ya kilimo chetu. Kwa hiyo mavuno ya mwaka jana na hiyo mwaka huu yakawa yamepungua, na nadhani zitawapa wananchi taabu hiyo ya kutokupata chakula kwa uhakika.
Ni mkurugenzi mtendaji wa Taweza Aidan Ayakuza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakusomea habari zaidi za dunia.
Watu 18 waliohusishwa na shambulizi moja kwa waandamanaji mwezi uliopita, wakiwemo walinzi wa rais wa Uturuki, wanakabiliwa na mashtaka ya shambulizi katika jiji la Washington DC, maafisa wa mji walisema jana Alhamis. Watu wanne wamekamatwa na wengine wamekimbia. Tangazo hili kwenye mkutano na waandishi wa habari kutoka kwa meya wa mji na mkuu wa polisi linafuatia uchunguzi wa takriban mwezi mmoja ambapo polisi walichunguza video ya waandamanaji waliopigwa mateke karibu na makazi ya balozi wa Uturuki mjini Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alikuwa amekaa kwenye gari lililokuwa karibu na eneo tukio lilipotokea. Hata hivyo, mkuu wa polisi katika mji alisema wachunguzi walikuwa hawana ushahidi wa kutosha kumfungulia mashtaka Rais Erdogan katika kile alichoelezea kama shambulizi baya.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika mtandao wa Facebook na Twitter. Leo ikiwa ni tarehe 16 Juni ni siku ya kimataifa ya watoto barani Afrika ambayo iliteuliwa kuangazia changamoto zinazowakabili watoto barani humo. Mwaka huu siku hiyo imewadia huku serikali ya Burundi ikiwa imejipatia programu ya miezi mitatu kurejesha katika familia zao watoto zaidi ya 3000 wanaorandaranda katika miji mbalimbali ya nchi hiyo. Watoto hao wanakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kingono kwa wale watoto wa kike. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo.
Niko kwenye kituo cha Giriuja. Ni kituo kinachowasaidia watoto wa barabarani nyakati za mchana, lakini jioni wanajijua, wanapewa chakula, dawa na huduma mbalimbali za kijamii. Hapa wanacheza kuondolea msongo wa mawazo kama anavyonielezea mfanyakazi huyu.
Hao watoto wanakuwa kwa na shida nyingi sana. Wanalala barabara, maisha yao wanaishi tu kwa machungu. Sasa wakati tuko tunawachezesha na kwa tunamaanisha kama tunatoa vitu vyenye wanakuwa wanashinda nani, tunawarudisha kuwa watu sasa wa mpya, wanakuwa na furaha na yeye.
Ni yapi matatizo makubwa makubwa ambayo wanakwambia wanakumbana nayo wakiwa barabarani?
Wanawake wanakumbana matatizo kwa jua wanawabaka sana. Wanakumbana na matatizo wa polisi wanawabana sana. Na wao wanaume, watoto wadogo sana wanakumbana na matatizo ya kubanwa kwa kufungwa, wengine wanapigwa na wakubwa, afu tena na wanapata matatizo ya chakula, ndio wanakuwa wezi, ndio wanapata tu ya ajabu ajabu.
Ninajaribu kuzungumza baadhi ya watoto hawa kujua changamoto zinazowakabili.
Nene tena sabia mveni. Mimi mtoto barabara, tunalala barabarani. Anikuwa naishi vibaya, sikuwa napata hata chakula, hata kazi sina, kuomba siwezaki. Ndoo zangu ananua hata kandazi, ndoo ananigawia hata kipande.
Tunalala njaa nyumbani.
Haujawahi kwenda shule?
Nalipenda mkose soni.
Pamoja na hayo, baadhi ya watoto wanabakwa. Zainabu Sudi, muuguzi kwenye kituo hiki, ananielezea changamoto za shirika hili kuweza kuwahudumia watoto waliofanyiwa ukatili huu.
Sisi tunatoa, tunakamata hao watoto wote wenye kubakwa, tunatoa, tunaenda tunawafikisha huko kwa kwenye shirika ya Seruka, alafu Seruka ndio inafanya shirika nayo. Lakini sasa matatizo yenyewe tunakumbana nayo, tunakutana au watoto hata Seruka ikiwafuatilia wanatoa narudilia ni yale yale.
Ingawa mashirika haya yanawasaidia, serikali upande wake inasema mahala pa mtoto ni nyumbani kwa mama na baba. Imejipa programu ya miezi mitatu kuondoa watoto wote barabarani, anasema waziri wa Burundi wa mshikamano wa kitaifa Bwana Martin Vyabandi.
Tumejipa programu miezi mitatu ili tuweze kushughulikia hili swala. Tuwaondoshe katika barabara na tuwapeleke tarafani zao. Kuna miradi mbalimbali itaundwa kule tarafani, sababu tunafikiri kwamba wakilelewa katika familia ndio watakuwa watu wazuri, watakuwa watu ambao wamesaidiwa kuliko kuwaweka kwenye vituo. Na maana mahitajio sio chakula tu, mahitajio sio kuona kwamba umepewa sabuni, kuna kitu kingine.
Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa watoto wanaorandaranda barabarani wanakadiriwa kuwa 3200 katika miji mikubwa mitatu ya Burundi. Haya ni wakati leo 16 Juni ni siku ya kimataifa ya mtoto barani Afrika, fursa ya kuangazia changamoto zinazowakabili watoto barani Afrika. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kila mwaka maelfu ya watu katika nchi za Afrika Mashariki wameendelea kupoteza maisha yao na wengine hata kuwa vilema kutokana na ajali za barabarani. Na licha ya mengi kuzungumzwa kuhusiana na nini kinachosababisha ajali hizi na njia zipi za kuzizuia, ajali hizo zimeendelea kila uchao na nyingi zake hata bila kuripotiwa na vyombo vya habari. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea mfululizo wa makala maalum tukiangazia ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa wiki ijayo. Usikose kujiunga nasi tukitathmini jinsi ya kuzuia, kudhibiti au kusitisha ajali hizo zinazoleta hasara kubwa.
Shukrani sana msikilizaji wetu kuendelea kutusikiliza katika matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi katika matangazo yetu mengine hapo jioni usikose kusikiliza kipindi cha VOA Express, na baadaye matangazo ya jioni na vile vile kile kipindi cha Kwa Undani kinacholetwa naye Idli Gongo. Kampeni ya uchaguzi wa Kenya zinapamba moto pale wagombea na wananchi wakijitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Miongoni mwa majukwaa na majadiliano mashuhuri ya kisiasa ya Kenya ni bunge la wananchi, ambapo watu hukusanyika katika harambee nyingi mbalimbali jijini Nairobi na kuzungumzia hamasa za kisiasa na mitazamo yao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jill Craig ametembelea moja ya vituo vya bunge la wananchi mjini Nairobi na kutayarisha ripoti inayosomwa na Harrison Kamau.
Ingawa wakazi hao hawana mamlaka ya kutunga sheria, lakini wana maoni yao kuhusiana na masuala ya kisiasa. Kwenye mtaa huu katikati ya Nairobi kuna kundi linalojiita bunge la wazalendo, likikusanyika asubuhi, jioni na nyakati za usiku na kujadili masuala muhimu na adhari zake kwa uchaguzi wa Agosti. Hilo ni moja tu ya vikundi vingine kama hivyo vinavyokutana sehemu mbalimbali za Nairobi. Margaret Anyango Wayona, mwanaharakati wa haki za kijamii, anasema wanazungumzia kila kitu cha maisha.
Actually, we talk about the high cost of living. And we also talk
kwa hakika tunazungumzia kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha, tunazungumzia pia uongozi wetu wa juu, tunazungumzia kuhusu kila swala kuhusiana na mambo hayo.
Ukosefu wa huduma za msingi ni swala nyeti miongoni mwa wapiga kura wa Kenya, kama vile anavyosema Gabriel Mayeye ambaye ni mwenyekiti wa bunge la wananchi.
You cannot get water if you want to get water. You cannot get the ambulance for you to be in the hospital. You cannot.
Haupati maji unayohitaji, haupati gari ya ambulance ya kupeleka hospitali unapougua. Haupati huduma ya bure ya afya, na hata hupati chakula unapohitaji. Kila kitu ni shida.
Kwenye baraza hilo la wazalendo, watu hupeana nafasi ya kutoa maoni. Watu wanapopita karibu husimama na kuchangia pia. Wengi wao ni wanaume, ingawa kuna wanawake wachache. Margaret Nganyi, ambaye ni mchuuzi, anasema kuwa watu wamechoshwa na ufisadi, ndio maana wengi wameamua kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Yes, we are going to vote this man out because he is a thief. He has stole from us. He's just taking us for a ride. He's not taking us.
Tutamuondoa mtu huyu kwenye mamlaka kwa kuwa ni mwizi. Ametuibia na kutuchezea. Hajali maslahi yetu, ingawa sisi ndio wapiga kura. Hata ingawa hatuna chakula, bado tunalipa kodi.
Lakini wengine kama Alfred Owiti Onyango, muuzaji bima, wanamuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kutokana na maendeleo ya miundombinu kuwa mfano wa mafanikio.
He has done a good job and still have a very long journey to do to take our Kenya.
Amefanya kazi nzuri, na kwamba ana safari ndefu ya kuwachukua wa Kenya hadi mwisho wa safari hiyo.
Hata hivyo, kuna baadhi ya wapiga kura ambao hawana imani na chama tawala au hata upinzani kuwa wanaweza kuleta mabadiliko. Stephen Owoko alijaribu kuwania urais kama mgombea huru.
I know, but for now it's just a matter of saying which one is a better devil.
Kwa sasa swali kuu ni zimu yupi ni bora kuliko mwingine, na kwamba wakati wa uchaguzi ukifika nitafanya uamuzi wangu.
Lakini mbali na hayo yote, jambo moja ambalo Wakenya wote wanakubaliana ni kwamba siasa ndiyo sababu ya kila kitu kinachotendeka hivi sasa, na ndiyo itaamua matokeo yake hapo Agosti 8 wakati wa uchaguzi. Lakini hadi hapo, bunge la wananchi litaendelea kufuatilia mambo kwa kina.
VOA Mitaani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Leo katika VOA Mitaani tunashuka mjini Kampala nchini Uganda, ambapo mwandishi wetu Kenneth Bwire wa huko amezungumza na wakazi wa Kampala wanaozungumzia juhudi zinazofanywa na serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki kubadilisha mitaala ya elimu ili kukidhi mahitaji ya jamii. Endelea kusikiliza maoni ya wakazi hao.
Swala kubadilisha mitaala ni swala ambalo kila bunge katika nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki limetoa pendekezo hilo, kwa sababu tunaona kwamba elimu ya sasa inahitimisha wale watafuta kazi na wala si waundaji wa kazi. Na jambo lingine limejitokeza kwa sababu tumo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuseme kwamba wale wanaosoma vyuoni, yani mtaala uwe ni ule ule, wale wanaosoma sekondari mtaala uwe ni ule ule na shule za msingi, kiasi kwamba mwanafunzi akitoka Uganda akienda Kenya akienda Tanzania asipate ugumu wa kuendelea akimasomo. Swala lingine la kubadilisha mitaala ni kwamba imegunduliwa kwamba kuna baadhi ya masomo na silabasi ambazo zimepitwa na wakati, kwa hivyo mtoto akiendelea, kwa sababu kama geography studies involvement, mtu namfundisha Tennessee Valley Authority, yani itamsaidia nini maishani? Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaondolewa. Hapa Uganda unaona kwamba kuna somo la biolojia na health science, yani sayansi ya afya. Ukiangalia yanayosomwa pale na katika somo la biolojia na health science ni yale yale. Kwa hivyo kwa nini lisiwe somo moja? Ukiangalia somo la political education, la elimu ya siasa pamoja na historia hapa Uganda, yani mada ni zile zile. Kwa hivyo kwa nini msiunganishe na ikawa somo moja? Katika hapa juzi Kiswahili nchini Uganda wamefuta somo la fasihi ya Kiswahili katika mitihani kidato cha 4. Na mimi kwa kweli naunga mkono, kwa sababu kwa kidato cha 4 walikuwa wakifundisha masomo mawili, lugha ya Kiswahili na fasihi ya Kiswahili, kama masomo mawili tofauti. Sasa tunasema badala ya kuwa na lugha na fasihi ya Kiswahili kama masomo mawili tofauti, kwa nini msiseme ni somo la Kiswahili ambalo lina karatasi mbili, karatasi ya fasihi na karatasi ya lugha?
Mtaala wa elimu hapa nchini Uganda lazima ubadilishwe, kwa sababu mahitaji yetu hayaambatani hata kidogo na masomo tunayosoma. Kwa mfano, mtu anakuambia mto Nile unamhusu Mwafrika, ndio, lakini mto Mississippi, River Ganges, sijui mito ya kule Ulaya, milima kama Alps ya Italia, wa Zimbabwe wanalima nini? Sawa, kwa sababu hiyo ni Afrika. Lakini mkulima wa kule Mexico unamsoma juu yake, ufaidike nini? Kwa hivyo mtaala wetu lazima uzingatie hasa miundo misingi ambayo itatusaidia na uwekaji ama utegaji wa uchumi kulingana na mahitaji yetu na ubunifu wa kazi ambazo
hili inaweza kuwasaidia watoto wetu na vizazi vijavyo. Kupunguza darasa, mimi sikubaliani naye. Darasa yabaki kama yalivyo. Kwa mfano, Tanzania, Uganda, mfumo wao wa darasa ni mmoja. Mtoto anasoma darasa la kwanza paka la saba, anakwenda kidato cha kwanza paka cha 4 na elimu ya juu kidato cha 5 paka cha 6. Ingebaki hivyo hivyo na kuendelea na vyuo vikuu. Lakini tatizo ipo Kenya. Kuna wao wakimaliza elimu ya msingi wanakwenda kwenye elimu sijui darasa la 8. Ni darasa la 8 sijui. Kwa hiyo mimi nafikiri mfumo wa Afrika Mashariki ungekwenda pamoja kama ilivyokuwa miaka ile ya zamani, wakati wanaisha hata wewe babako amekusomesha kutokana na kilimo. Kwa hiyo watoto wakiwa na kilimo cha kisasa, nafikiri itakuwa ni vizuri zaidi badala ya kuondoa somo la kilimo. Nafikiri hapo wamefanya makosa.
Ni maoni ya wakazi wa mjini Kampala nchini Uganda katika VOA Mitaani, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC.
Sasa baada ya muda mfupi kukamilisha matangazo yetu, tunakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameingia kwenye mtandao wa kijamii kukebehi ripoti kwamba mjumbe maalum anayemchunguza kiongozi huyo iwapo alijaribu kuweka kizuizi cha sheria. Katika ujumbe wa pili, Rais Trump alisema unashuhudia kampeni inayoelekezwa dhidi ya mtu katika historia ya siasa Marekani inayoongozwa na baadhi ya watu wabaya. Mke wa mtu aliyemfiatulia risasi na kumjeruhi mbunge wa cheo cha juu wa Republican na watu wengine kadhaa wakiwa kwenye uwanja wa baseball nje ya Washington DC hapo siku ya Jumatano, anasema hakuona ishara yoyote kwamba mume wake alipanga kufanya shambulizi la aina yoyote wakati alipomwambia kwamba anasafiri kuelekea mji mkuu wa Marekani mwanzoni mwa mwaka huu. Wanachama wa jihad wanaojaribu kufanya mashambulizi ya ugaidi huko Ulaya wanasifika ni watoto na wengi wao ni wanawake, jambo ambalo halijawahi kutokea. Idara ya juu ya sheria katika Ulaya ilisema katika ripoti mpya iliyotolewa jana Alhamis
Mwaka jana katika bara la Ulaya, polisi waliwakamata washukiwa 718 wa ugaidi, wanaowakilisha karibu ongezeko la mara mbili ya wanajihadi 395 waliokamatwa mwaka 2014.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote walishiriki kuletea matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa nashirikiana naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wa matangazo ni Dodon Chibahiro. Mimi hapa ni Mary Mgawe na kusii tuonane tena wiki ijayo.